Ir pagājis gandrīz mēnesis kopš Saeimas vēlēšanām. Četru nedēļu garumā ievēlētie politiskie spēki rīkojuši intensīvas pārrunas un divreiz devās uz Rīgas pili, lai rastu atbildi uz to, kādai būtu jābūt valdībai un kas tai būtu jāizdara. Skaidrību šīs pārrunas tā arī neviesa. Katrai no partijām ir atšķirīgs priekšstats par to, kuram ir jābūt premjeram, kādam koalīcijas sastāvam un kuram jāraksta valdības deklarācija. Tik lielas pretrunas partijas cer atrisināt ar valsts prezidenta palīdzību, sagaidot viņa norādi uz piemērotāko valdības veidotāju.
Neviens, protams, varētu būt, kad nevēlās piekāpties, ja un to pārceļ uz prezidenta pleciem izdarīt.
Tā šonadēļ Latvijas raidījumā Krustpunkti secinājis valsts prezidents Raimonds Vējonis. Ja partijas līdz 6. novembrim nevienosies par atbalstu vienam premjera kandidātam, tad viņš atkal aicinās uz sarunām 7. novembrī, kad arī varētu sekot prezidenta lēmums.
Ja viņas tiešām ir tik mazspējīgas, ka nevar neko piedāvāt, nu tad jādod konkrēts uzdevums vienam cilvēkam, nu tad lai viņš to dara un ļoti iespējams varbūt jānosaka kaut kāds termiņš.
Prezidents atgādināja, ka viens no svarīgākajiem kritērijiem būs šī kandidāta spēja nodrošināt vairākumu balsu parlamentā, taču pieļāva, ka var izvēlēties arī tādu, kuram vairākuma nav. Kāpēc tik liels uzsvars tiek likts uz pašu partiju spēju vienoties? Uz šo jautājumu atbild Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes asociētā profesore Annie Kārkliņa.
Valsts prezidents teorētiski sastādīt valdību var uzaicināt jebkuru personu, arī tādu, kas nav bijis saistīts ar politiku un nav kandidējis arī uz Saeimu, kā piemēram savulaik tas bija ar bezpartijisko Andri Šķēli. Bet, nu, ņemot vērā, ka Satversme nosaka, ka ministru kabinetam ir nepieciešama Saeimas uzticība, tad šī te prasība ļoti saista valsts prezidentu un arī ierobežo viņa tās izvēles iespējas. Un tāpēc jāparasti ir, ka pirms tam notiek šīs te tikšanās ar politiskajām partijām.
Šī brīža situācijā, kad neviens no premjera amata kandidātiem nespēja garantēt parlamenta vairākumu atbalstu, valsts prezidentam vajadzētu uzņemties lielāku lomu, uzskata Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesors Jānis Iksta.
Es uzskatu, ka valsts prezidentam būtu skaidrāk jādefinē politiskās prioritātes un jārunā par to, ka nomināciju saņems politiķis, kurš ir gatavs pie šo te prioritāšu īstenošanas strādāt. Vai kurš ir gatavs vispilnīgāk strādāt pie šīm politiskajām prioritātēm.
Otrs premjera kandidāta atlases kritērijs varētu būt novērtējums, kuram jau šobrīd ir lielāks atbalsts parlamentā. Teorētiski pastāv iespējamība, ka valsts prezidents nominē kādu no kandidātiem veidot valdību, taču vēlāk šo kandidātu atsaukt un virzīt nākamo, saka LU profesore Annī Kārkliņa.
Tas prasīt pamatot, ka, nu, ka tur ir bijusi tāda nepamatota vilcināšanās, vai arī, ka tas uzaicinātais kandidāts, piemēram, nav īsti atbilstoši tam ministru prezidenta amata kandidātam, tad ir secināts, ka prezidents var atsaukt savu šo te sākotnējo uzaicinājumu konkrētajai personai.
Latvijas Satversme nenosaka, cik reižu kāds valsts prezidenta izvirzītais ministru prezidenta kandidāts mēģina izveidot valdību. Taču politologs Jānis Ikstens neizslēdz, ka šis varētu šķist nepieņemami sabiedrībai.
Kaut kādā brīdī varētu atskanēt jau pavisam nopietnas runas par to, ka ir nepieciešams rīkot ārkārtas vēlēšanas.
Eksperti ir vienisprātis, ka valsts prezidentam nevajadzētu vilcināties ar lēmumu pieņemšanu, lai palīdzētu partijām rast izeju no politiskā strupceļa. Ella Simjonova, Latvijas Radio.